Включили Радио Свобода. С Праской студы вас вітае Алена Ціханович. У эфіры выпуск навінаў. Міністэрства замежных справ Сірыі асудзіла турэцкую ваенную аперацыю на поўначы краіны. У заяве ведамства гаворыцца, што аперацыі на тэрыторыі Сірыі павінны праводзіцца толькі са згоды афіцыйных уладаў краіны. У сірыйскім МЗС аперацыю назвалі ўмяшаннем і адзначылі, што ў выніку баевікі ісламскай дзяржавы на поўначы Сірыі будуць замененыя на іншыя тэрарыстычныя групоўкі. У сераду армія Турцыі пачала ваенную аперацыю ў горадзе Джераблус у Сірыі, размешчаным побач з турэцкай мяжой. Рашэнне аб наземнай аперацыі было прынятае пасля таго, як памежныя раёны Турцыі былі абстраляныя з боку Сірыі. Сёння Украіна адзначае 25-ю гадавіну Дня Незалежнасці. У цэнтры Кіева прайшоў ваенны парад, у якім удзельнічалі каля 4 тысяч вайскоўцаў і 200 адзінак тэхнікі. У падкантрольным прарасійскім сепаратыстам Данецку невядомыя ўключылі з дынамікаў нацыянальны гімн Украіны. Валанцёры арганізацыі «Сёстры міласэрнасці» скінулі з беспілотнага лятальнага апарата на Данецк тысячы віншавальных улётак з 25-годдзям незалежнасці. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка сёння заявіў, што пасол Украіны ў Беларусі будзе прызначаны найбліжэйшым часам. Парашэнка сёння сустракаўся з дыпламатычным корпусам Украіны пры ўдзеле польскага прэзідэнта Анджэя Дуды. Разам з тым, украінскі прэзідэнт не стаў дакладняць магчымыя прозвішчы дыпламатаў. Папярэдні украінскі пасол у Менску Міхаіл Ежаль, прызначаны яшчэ прэзідэнтам Януковічам, быў накіраваны ў адстаўку. Супраць яго вядзецца крымінальная справа, а сам ён абвешчаны ў міжнародны вышук. У Таджыкістане да 25-годдзя незалежнасці аб'яўленая амністыя, якая закране больш за 12 тысяч чалавек. Закон, раней прапанаваны прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонам, сёння быў прыняты парламентам. Дакумент уступіць у сілу пасля апублікавання. Суд у Маскве перанёс на 28 верасня адбор калегіі прысяжных па справе аб забойстве палітыка Барыса Нямцова. Як паведаміў журналістам адвакат сям'і Нямцова Вадзім Прохараў, большасць кандыдатаў у прысяжныя на пасяджэнне ў сераду ўзялі самаадвод па асабістых прычынах. Папярэднія слуханні па справе аб забойстве Нямцова пачаліся 25 ліпеня. Яны праходзяць у закрытым рэжыме. Прынамсі 73 чалавекі, паводле апошніх звестак, сталі ахвярамі землятрусу ў цэнтральнай Італіі. Больш за іншых пацярпелі населеныя пункты Акумолі, Аматрыча, Посту і Аркуата дель Тронта. Землятрус магнітудай 6,2 балу адбыўся ў цэнтральнай Італіі ў ноч на сераду. Служба грамадзянскай абароны падкрэслівае, што колькасць ахвяр верагодна не канчатковая і можа ўзрасці. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў звесткі, паводле іх рэальная зарплата ў Беларусі ў ліпені гэтага году ў параўнанні з ліпенем леташняга году зменшылася на 5%. Сярэдняя намінальная налічаная заработная плата ў ліпені сёлета склала 745 дэнамінаваных рублёў. Максімальная сярэднемесячная налічаная зарплата сярод рэгіёну адзначаецца ў Менску, а мінімальная ў Магілёўскай вобласці. Самую вялікую зарплату па-ранейшаму атрымліваюць IT-спецыялісты. Самую